Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jem unë, Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Zgjedhja e Thaçit president është çështje ditësh sipas partive në pushtet. Opozita thotë se Thaçi është shkelës i kushtetutës. Papunësia mbetet brenga kryesore e qytetarëve dhe 8 vjet pas pavarësisë. Bosnia aplikon zyrtarisht për antarësim në Bashkimin Evropian. Sulmet ajrore godasin dy spitale në Siri, disa të vrarë dhe të plagosur. Për këto dhe materialet të tjera me qërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur i gatshëm që të marrë postin e presidentit të ardhshëm të Kosovës. Udhëhesit e partive politike në pushtet thonë se zgjedhja e Thaçit president është çështje ditësh, por partitë politike opozitare thonë se njerëzit që kanë shkelur kushtetutën nuk kanë legitimitet për të marrë poste politike dhe bëjnë thirrje për zgjedhje të parakoshme. Sipas opozitës, Thaçi ka shkelur kushtetutën dhe ligjet të Kosovës me marrëveshje të nënshkruara me Serbinë. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme të Kosovës Hashim Thaçi po shprehet i gatshëm për të marrë në drejtim postin e presidentit të ardhshëm të Kosovës. Ai pritet të jetë kandidati koalicionit qeverisës për këtë post i përbërë nga Partia Demokratike dhe Lidhjet Demokratike e Kosovës si dhe Pakicat. Thaçi, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike, ka deklaruar se do të respektojnë të gjitha afatet dhe procedurat për zgjedhjen e presidentit dhe se kryesia e kuvendit do të jetë ajo që do të caktojë datën e mbajtjes së seancës. Derisa po afrohet koha e fundit për zgjedhjen, subjektet politike, ato në pushtet dhe ato të opozitës vazhdojnë të ketë qëndrime të ndryshme për proceset politike dhe zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se të gjitha procedurat ligjore janë gati për zgjedhjen e presidentit. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, tha për Radio Evropa e Lirë se procesi për zgjedhjen e presidentit do të ndodhë shpejt dhe siç tha ai, gjithçka do të ndodhë brenda afateve kohore. Zoti Grabovci theksoi se brenda muajit shkurt Kosova do të ketë presidentin e ri.
Ne i bëjmë thirrje opozitës dhe presim dhe shpresojmë fuqishëm që edhe opozita do të jetë pjesëmarrëse e asaj ceremonie e atij votimi. Dhe në rast se do të jenë pjesëmarrës edhe opozita, unë u garantoj ju dhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, se besoj fuqishëm edhe të deputetet e opozitës, se një numër i konsiderueshëm i tyre me dëshirë dhe vullnet të plot do të japin besimin për president të ardhshëm zotit Thaçi.
Grabovci tha se partitë politike opozitare janë të ftuara në vazhdimsi për debat si nga udhëhecit e institucionit të Kosovës, e po ashtu edhe nga faktori ndërkombëtar në Kosovë. Ai tha se liderët e partive opozitare duhet të respektojnë vullnetin e popullit, po ashtu afatet kushtetuese dhe ta përmbushin në parlament detyrën që ata kanë marrë nga vota e qytetarëve.
Po unë kom bisedu edhe me liderët e partive politike, kom pas raste të komunikoj, po përgjigjet e tyre ju po e shihni. Po e shihni për momentin opozita është ka për mendimin tim një përcaktim jo të drejtë, ka zgjedhë mjetet jo të drejta dhe të duhura, sepse mjeti i dhunës dhe dhuna nuk sjell asnjë një të mirë.
Partitë e koalicionit këmbgulin që të procedohet me zgjedhjen e presidentit dhe me vazhdimin e punës e institucioneve. Opozita këmbgul që qeveria të jap dorëheqje dhe vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Donika Kataj Bujupi, shefe e grupit parlamentar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tha se opozita dhe liderët e partive politike e as deputetet nuk janë takuar me përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe as nuk do të takohen për të biseduar për zgjedhjen e presidentit.
Qëndrimet tona janë të pastra, të njoftura tani me për opinionin. Pas konfirmimit të opinionit të gjykatës kushtetuese se në mbi 7 kapituj dhe 23 pika është shkel kushtetuta e vendit, e vetëm arsye për të takuar me shkelësit dhe përgjegjësit e kësaj shkeljeje e cila i kushtoi rend Kosovës, pothuajse në 6 muajt e fundit, është të dakordohemi për datën e zgjedhjeve.
Zonja Kadabujupi tha se proceseve në Kosovë duhet të prinë personat që kanë legitimitet dhe jo ata që kanë shkelur aktin më të lartë juridik të Kosovës. Si rrjedhoi tha ajo, thecit aktual të vendit nuk kanë mandat që të thrasin për seancë lidhur me zgjedhjen e presidentit.
Zgjedhjen e presidentit ne konsiderojmë se ky pushtet nuk ka legitimitet të procedoj. Përderisa jam shkeles të kushtetutës, ata nuk kanë në legitimitet të procedojnë në proceset tjera të cilat janë të rëndësishme për vendin, por të cilave duhet të pri njerës të cilat kanë legitimitet të plot të qytetarve dhe njerës të cilat zbatojnë ligjin, zbatojnë regulat dhe respektojnë kushtetutën e vendit.
Kundërshtimi legitimitetit të qeverisë aktuale nga anë e opozitës po manifestohet me anë të protestave në rrugë dhe parlament. Me 17 shkurt opozita ka paralajmëruar protestën në Radhës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia e Kosovës ka thënë se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar aktivitetet festive të datës 17 shkurt, kur edhe shënohet për vjetori 8 i pavarësisë së Kosovës. Në këtë ditë, opozita po ashtu ka paralajmëruar protest kundër qeverisë, por autoritetet e rendit kanë thënë se ka ndërmarrë masa për të garantuar sigurinë e përgjithshme. Në për Prishtinë, ndërkaq që nuk shihen dekorime për festën e pavarësisë, por vetëm pankarta me parula qoftojnë qytetarët në protestën e 17 shkurtit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Këshilli organizativ për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, i cili është themeluar në kuadër të kryeministrisë së vendit, për datën 17 shkurt ka paraparë organizimin e një morie aktivitetesh në përkomunat e Kosovës, përfshirë edhe kryeqytetin Prishtinën. Në këtë të fundit është paraparë parakalimi kuadranteve të forcës së sigurisë së Kosovës dhe njësive të policisë së Kosovës, homazhe para varrit të presidentit Ibrahim Rugova, si dhe aktivitete tjera kulturore dhe artistike. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha ka theksuar se organet e rendit do të kujdesen për sigurinë gjatë kremtes.
Policia e Kosovës ka angazhuar kapacitetet e saj për të garantuar rendin dhe sigurinë e përgjithshme gjatë zhvillimit të aktiviteteve festive për ndërtesë të përvjetorit të shpallës së pavarësisë së Republikës së Kosovës dhe qytetarëve tanë të mundësohet festim sa më dinjitos në këtë datë të rëndësishme për vendin.
Në anën tjetër, partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë paralajmëruar proteste e cilat do të nisë në orën 14 dhe përmes të cilës do të kërkojnë largimin e qeverisë së vendit. Tashmë përgjatë sheshit kryesor në Prishtinë, sheshin Nëna Tereze, janë vendosur pankarta në formë të parullave në të cilat u bë thirrje qytetarëve për proteste, por qyteti dy ditë para shënimit të përvjetorit të 8 të pavarësisë ende nuk është dekoruar siç bëhet zakonisht për festa. Si dhe në përsheshe nuk janë vendosur flamujt dhe simbolet e shtetit të Kosovës. Erzen Vraniqi, zëdhënës i komunës së Prishtinës, kryetari së cilës është Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se pankartat që bëjnë thirrje për protest janë vendosur me lejen e autoriteteve komunale, ndërkaq stolisjen e qytetit e kanë për obligim autoritetet qendrore dhe jo ato komunale për faktin se shënimi i ditës së pavarësisë së vendit është festë shtetërore.
Pankartat ndesin, por ne kemi marrë kërkes edhe prej këshillit organizativ të qeverisë që ata ta dekorojnë qytetin dhe ta vendosin një binë në sheshin Nëna Tereze. Dhe kjo kërkesë e tyre do ta aprovohet, kështoj që ata do ta dekorojnë qytetin. Nga komuna asnjëherë nuk ka pas dekorim konkret, meqenëse është festë shtetënore, gjithmonë ne ja u kemi leju hapësirën publike për dekorim dhe i kemi ofruar ndihmë logjistike nëse ata kanë pas nevojë. Kjo ka ndodhur viteve të kaluara.
Në faqen zyrtare të kryeministrit të Kosovës, aty ku është publikuar agjenda e këshillit organizativ për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë së vendit, thuhet se komunat ndërmarrin aktivitete për dekorimin e rrugëve, parqeve dhe shesheve për datat 15 deri 17 shkurt të vitit 2016 me flamuj dhe brenda mundësive të tyre dhe me dekorimin e shesheve dhe rrugëve me logot të 8 vjetorit të pavarësisë, por a do të festohet apo protestohet gjatë 17 shkurtit. Vraniqi është kështu situatën.
Si pas nesh do të ketë shënim të 17 shkurtit, qeveria do të dekoroj qytetin, populli do të protestoj për të drejtat e veta.
Shkona është atë dekorim ma të bukur se kur qytetarët e mushin sesin.
Në anën tjetër, zëdhënësi policisë Hoxha ka theksuar se lidhur me protestën e paralajmëruar nga opozita, policia e Kosovës me kohë i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme duke hartuar planin operativ, i cili ka për qëllim sigurinë e përgjithshme, mbajtjen e rendit dhe sigurisë publike dhe zbatimin e ligjit.
Policia e Kosovës apelon të gjitha shtresat e qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të përmbahen nga çfarëdo veprimi i dhunshëm i cili mund të shkaktojë pasojë në vetë protestuesit dhe tek zyrtarët policor të cilët kujdesen për rendin dhe sigurinë publike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Papunësia në Kosovë mbetet brenga kryesore për qytetarët edhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Edhe pse të dhënat zyrtare tani tregojnë për një rënje të lehtë të shkallës së papunësisë, përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se gjatë kësaj periudhe nuk janë hapur vende të reja pune. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
8 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, papunësia sipas të dhënave zyrtare thuhet se ka shënuar rënje, kurse në realitet ky mbetet shqetësimi dhe problemi kryesor i qytetarëve. Në vitin 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë së saj, mbi 43% ka qenë shkalla papunësisë, ndërkaq pjesa më e madhe të papunëve kanë qenë të rinjë. Por që nga ajo periudhë statistikat e zyrtare nuk ndryshojnë shumë. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2014, thuhet se shkalla papunësisë është 35.8%. Mbi 61% të papunëve janë të moshës prej 16 deri në 24 vjeç. Por këto shifra vazhdimisht kanë qenë dyshuese apo edhe të manipuluara për Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Sipas të dhënave të kësaj sindikate, shkalla papunësisë ka qenë dhe mbetet mbi 50%. Nën kryetari kësaj sindikate, Alush Sejdiu për Radio në Evropa e Lirë, shprehet se procesi privatizimit ka rritur shkallën e papunësisë. Ndërka që në periudhën e shqetësisë, autoritetet kompetente si pas ti nuk kanë pasur plane konkrete për krijimin e vendeve të reja të punës.
Po problemi që ndërën për arsye se nuk kemi një strukturim të ekonomisë, nuk kemi plan strategjik për zhvillimin ekonomik, nuk kemi plan strategjik për zhvillimin e sektoreve dhe mbështetjen e sektoreve cilat do të kishin me kriju vende të reja të punës, sidomos sektorin e bujqësisë, që ta shkove të funit ka një përmesim të në këtë drejtim.
Papunësia mbetet me të njëjtat shifra si para shpalljes së pavarësisë dhe pasaj thonë edhe ekspertë për çështje ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtimet të Avancuara GAP, Agrondemi, duke ju referuar statistikave të Agjencisë së Statistikave, shprehet se nuk ka vende të reja të punës, por ka ndrrim të metodologjisë për përllogaritjen e papunësisë.
Asimcioni statistikave e ka ndru metodologjinë dhe në bazë metodologjisë 3, papunësia aktuale është 35%, por nëse do të përtohe rej metodologjia e vjetër ashtu si që ka qenë deri në vitin 2009, nivellet e papunësisë do të ishin prapë 45%, që ka të thotë se edhe pas shpallës pavarësisë, edhe pas mbarjes të kompetencave nga institucionet vendore, edhe pas disa viteve pritje edhe premtimeve se pas shpallës pavarësisë gjithçka do të jetë më mirë, në fakt nivellet e papunësisë tu ishte mbetin njëta.
Demi madje tregon se ekzistojnë faktorë të shumë të cilët kanë ndikuar në mosarritjen e krijimit të vendeve të reja të punës.
Ndërta është vendi i vogël, edhe me një ekonomi të pazhvilluar, si dhe antarësia në organizatat për tregti të lirë, cilat kanë bërë që prodhimi vendor të huaj prej konkurrencës jo lojale prej vendeve tjera. Problem tjetër është cualiteti i edukimit. Ne po përgatisim kuadro cilët janë të kualifikuar për punë publike apo punë në zyrë, por jo kuadro cilët janë të aftë për vendet punës që krijojnë zhvillim ekonomik, për shembull inxhinier apo fusha tjera teknike.
Si pasoj e shkallës e lartë e papunësisë në Kosovë në nivel të lartë paraqitet edhe varfëria. Sipas të dhënave zyrtare për vitin 2011, varfëria përgjithshme është afër 30%, kurse varfëria ekstreme është 10%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar nga organizata Down Sindrom Kosova, cila merret me të drejtat e personave me sindromin Down, thonë se përpos programeve që kanë për edukim, po zhvillojnë edhe aktivitete që për qëllim kanë pavarësimin më të madh të këtyre personave. Profesorën e si vjet më të pavarësisë ata kanë bërë disa kartolina punimdore. Dëgjojmë bashkë Ariana Kasapollin për të mësuar holësitë.
Në Kosovë janë mbi 800 persona të identifikuar me sindromën Down, Personat e prekur me këtë sindrom kanë arritur mjaft që të inkuadrohen në shoqëri, thon përfaqësues të organizatës Down Syndrome Kosova. Këtë vit këta persona kanë vendosur që festën e 17 shkurtit, datë kjo kur është shpallur Kosova shteti pavarur, të bëjnë një befasi për qytetarët e Kosovës. Ata kanë punuar kartolina punëdore për t'i shitur ato dhe me të holla që fitojnë do të organizojnë edhe aktivitete të tjera për komunitetin. Sebahat e Beqiri, udhëheqës e organizatës Down Syndrome Kosova, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo shoqat për post programeve që ka për edukim dhe intervenim të hershëm, po zhvillon edhe aktivitete që për qëllim kanë pavarësimin në jetë të personave të prekur me Down Syndrome.
Ne këtë program kemi fëmijë edhe të rriturë. Për momentin, ky program është duke u funksionuar në tri qendra të shoqatës, në Prishtinë, Prizren dhe në Mitrovicë. Nga përgjithësia programit bëhen grupet e të rinjeve dhe se cili grupe ka orarin e caktuar se kur do të punon kartolina punime dore dhe në programin për paketim të mjaltit. Do më thanë jenë të fokusuar në dy programe.
Njëra nga pikat ku shiten këto kartolina është edhe libraria Dukagjini në Prishtinë. Sebahat e Qavdërbasha nga kjo librari ka thënë si janë mjaft të kënaqur që po bashkëpunojnë me këtë kategori të shoqërisë që sado pak t'ju ndihmojë në shitjen e këtyre kartolinave, meqë aty frekuentohet gjatë ditës nga shumë njerëz.
Këtë vit, do thot vitin 2016, një risi për librarin Dukagjini këto në Prishtinë. Po jo veç për ne, do thot jonë prezent për festa, fëmijët me sindromin Down, me punë dore, do thot kartolina, dhe ne ju kemi dalt, them kështu si ndim, e gjithë përfitimi që bëhet, ata e marrin për shoqatën e tyne. Ne jemi shumë të entuziasmuar me ta, edhe besoj që ky projekt do të vazhdoj matutje edhe për festat e tjera.
Ndryshe organizata Down Syndrome Kosova është hapur në vitin 2007, zyrtar brenda saj thonë se para këtij viti fëmijët e prekur me këtë sindrom nuk e kanë pasur të drejtën e regjistrimit në shkollë, të regjistrimit në qerë dhe të rregullta e shumë të tjera. Por prej kur është hapur kjo qendër, shumë gjëra kanë ndryshuar për të mirë, duke filluar nga dhe drejta e shkollimit e deri tek programet që mbahen për pavarësimin e tyre në jetë. Sidoqoftë, sindroma Down thuhet se është një nga çrregullimet më të zakonshme që vepron një në 750 lindje dhe predispozitat më të mëdha i kanë nënat mbi 35 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Gjyqësori në Maqedoni me çdo kusht synohet të mbahet nën kthetrat e politikës, thonë njohës të çështjeve juridike atje. Komentet vijnë pasi gjykata penale e Shkupit ka refuzuar kërkesën e prokurorisë speciale për paraburgimin e ish-zyrtarëve të lartë të shtetit të dyshuar për përfshirje në falsifikimin e zgjedhjeve gjatë vitit 2013, por edhe për vepra të tjera të dënueshme sipas kodit penal të Maqedonisë. Nga Shkupi kemi raportin e Zyrtjeta Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve juridike konsiderojnë se lënia e lirë e personave të cilat janë në hetim e për të cilët prokuroria speciale publike ka lëshuar flet arrest, paraqet një tregues se gjyqësori me çdo kusht në Maqedoni synohet të mbahet në kthetrat e dirigjimit politik. Osman Kadriu, ish gjykatës aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës, thotë se mos përfillje e kërkesës së prokurorisë speciale nga ana e gjykatës flet për drejtësi selektive.
Unë mendoj se këto që dovin tashmë gjyqësor janë ato fërkimet e fundit, mendoj edhe obstruksionet e fundit që në çdo mënyrë të mos drejtohen rastet, që të mos bazen rastet, që të mos ketë ndjekje penale e kështu me radhë, por mendoj se edhe ato në fund do të binden se pa tjetër duhet vepruar si pas ligjit të kushtetutës, edhe duhet dhe me thanë të kryin punën si pas regulativës pozitive të Maqedonisë. Për ndryshe, mendoj se do të prejete dhe do të fillon tash procedure dhe kundër gjyqësorit.
Në nënvizon Osman Kadriu, njohësi çështjeve juridike, ai më pas shton se forma më efikase për të shmangur obstruksionet e ndryshme që i bëhen institucionit prokurorisë speciale nga ana e gjykatave të Maqedonisë është ngritja një gjykate speciale nën kompetencat e së cilës do të ishin lëndët që do t'i procesoj ky institucion. Por Mirjana Najqevska, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Shkup, një herësh e përfshirë dhe në më shumë aktivitete për të drejtat e njeriut, thotë se është pothuajse e pamundur që kjo përbërje politike të vendosë për ndryshimet kushtetuese në favor të krijimit të një gjykate speciale, sepse kjo, si shprehet ajo, do të thotë që pushtetarët të vendosin për t'i vënë vehtes litarin. Mendoj se mund të bëhet një zgjidhje e gjykatësve profesional, të cilët në asnjë mënyrë nuk janë të ndërlidhur me të ashtu quajturat bomba, qoftë kur bëhet fjalë për përzgjedhjen ose avancimin e tyre, ose në çfarëdo lloj mënyre që të jenë të ndërlidhur me lëndët të cilët i kanë proceduar, por që kanë lidhje me aferat korruptive të cilat përmenden në bisedat e përgjuara. Mendoj se në sistemin gjyqësor në Maqedoni ka kuadro profesional, të cilët mbi supet e tyre mund të bartin dhe detyra të rënda të cilat janë me interes për të ardhmen e vendit. Thekson Mirjana Najqevska, aktiviste për të drejtat e njeriut. Ndryshe Prokuroria Speciale në Maqedoni të premte në ka njohtuar se në kuadër të aksionit e mërtuar Titanic ka hapur dhjetra procedura hetimore për veprën penale mashtrim zgjedhor, ku janë të përfshirë zyrtar të lartë të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Fushata e bombardimeve ruse në Siri ka ridefinuar betejën atje dhe ka forcuar pozicionin e Damaskut në bisedimet për paqe. Por të gjitha këto avancime vinë me një kosto teje të lartë. Dëgjojmë kronikën që në këtë temë ka përgatitur korrespondenti Charles Erknagel. Pas disa muajsh të sulmeve ajrore në Siri, Moska mund të pretendojë se ka arritur sukses dhe se ka forcuar aleatin e saj, presidentin sirian Bashar al-Assad. E përqendruar në provincën veriore të Alepos, fushata bombarduese e Rusisë ka forcuar në mënyrë të konsiderueshme pozicionin negocues të Damaskut për bisedimet për paqe. Por avancimet e bëra nga Rusia dhe Siria vinë me kosto të lartë. Me mbështetjen ajrore të Rusisë, si dhe me përforcimin nga milicit shiite të Libanit dhe Iranit, Damasku ka kthyer shumicën e territorit që ka humbur në përbeteja. Qyteti Alepos mund të jetë fitoria më e madhe e tij. Nëse pjesët e qytetit që kontrollohen nga rebelët bien, kjo do të ishte një fitore dramatike për Asadin dhe zëmbrapsja më e madhe rebelëve prej se ka nisur kryengritja në vitin 2011, ka shkruar në revistën Foreign Policy Emil Hokajmen, ekspert për siguri në lindjen e mesme në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike. Sipas tij, kjo jo vetëm që do t'i vinte forcat rebele në gjunj, por do t'i jepte vrullë regjimit të Asadit, i cili vështirë se do të mund të ndalet nga aktorët e jashtëm që mbështesin rebelët sirian. Turqia dhe Arabia Saudite, mbështetëset kryesore të rebeleve, janë privuar tani nga mundësit, thot Hokajmen. A i shton se asnjëri vend nuk është i gatshëm t'i ofroj rebeleve raketa antiajrore nga frika e veprimeve ndëshkuese ruse. Ridefinimi i betejës siriane mund të bëjë që opozita dhe jo regjimi të ndjejë nevojën më të madhe për të negociuar paqen. Dhe ky nuk është rezultati që kanë parashikuar forcat e ndryshme që luftojnë Asadin apo mbështetësit e tyre të jashtëm. Fuqit botërore kanë arritur të pajtohen për nevojën e ndalimit të armiqësive në Siri më 12 shkurt, por marrëveshja, e cila mund të hyjë në fuqi këtë javë, nuk do të ndalë bombardimet e Rusisë kundër atyre që ajo i konsideron saqë terroristë në Alepo. Sfidë për perëndimin do të jetë ndërmjetësimi i paqes në Siri që do të çojë në krijimin e një qeverie të re dhe në largimin e Asadit nga pushteti. Se kur do të ndodhë kjo, do të varet në mas të madhe nga gatishmëria e Moskës për të detyruar Damaskun që të bëjë lëshime në interes të stabilizimit të vendit.
This is what we're heading towards, a deal in which Russia...
Kjo është ajo që duhet të presim, një marrëveshje në të cilën Rusia ka ndikim, çimenton praninë e saj në lindjen e mesme, ruan interesin e aleatëve të saj, por po ashtu i detyron ata të bëjnë kompromise, thot Ayham Kamel, drejtor për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në grupin Euroazia në Londër. Fushata e vazhdueshme në Alepo ka bërë që dhjetra mira njerëz të ikin nga qyteti dhe t'ia mësynë kufirit turk. Ky eksod u është shtuar 4.5 milion njerëzve të tjerë që tashmë kanë ikur në vendet fqinje dhe në Egjipt, që nga viti i kaluar mira kanë lëvizur edhe më tutje duke kërkuar strehim edhe në Evropë. Nuk ka statistika të sakta në dispozicion se sa civil kanë vdekur në Siri si rezultati bombardimeve ruse në zonat e populluara që kontrollohen nga rebelët anti-Assad. Por në muajin janar, vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grupi pavarur monitorues me seli në Britani, ka thënë se numri civileve të vdekur nga sulmet ajrore ruse qysh në shtator është 1025. Sipas vëzhguesit, 238 nga të vrarët kanë qenë fëmijë. Disa nga vdekjet po ashtu kanë ndodhur si pasojë e përdorimit të armëve të ndaluara ndërkombëtarisht.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prizren kanë ngritur akt akuz kundër imamit Irfan Salihu për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale nxitje të urrejtjes. Imami Salihu dyshohet se në mars të vitit 2013 ka nxitur dhe ka përhapur publikisht urrejtje, përçarje ose mosdurim midis grupeve kombëtare, fetare, etnike apo grupeve të tjera që jetojnë në Republikën e Kosovës, thuhet në komunikatën e prokurorisë themelore në Prizren. Rasti lidhet me një ligjerat të Irfan Salihut me temën si ta shpëtojmë bereqetin. Bosnia dhe Hercegovina ka aplikuar sot zyrtarisht për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka konfirmuar kërkesën e Bosnjës, por ka thënë se ajo nuk i ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për aplikim. Ministri i jashtëm i Holandës, Bert Konders, vendit të cilit mban presidencën aktuale të BE-s, ka thënë se bloku është i kënaqur që sheh Bosnjën në rrugën e reformave. Kryeministri i Bosnjës Denis Zvizdiç ka thënë se shpreson se BE-ja do t'i siguroj Bosnjës statusin e kandidatit në vitin 2017. Zyrtarë të NATO-s kanë nisur bisedimet me Malin e Zi në lidhje me aplikimin e tij për të bërë vendi 29 antar i Aleancës Transatlantike. Zyrtarë të NATO-s kanë thënë se bisedimet, që do të zgjasin 2 ditë, do të mbulojnë çështje politike, ushtarake dhe ligjore dhe do të jenë mundësi për të dyja palët që të sqarojnë çështjet e mbetura. NATO zyrtarisht ka ftuar Malin e Zi që të i bashkohet Aleancës në muajin dhjetor. Rusia ka thënë se shes zgjerimin e NATO si kërcënim, ndërsa opozita pro-ruse në Malë të Zi ka bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit malazez Milo Djukanovic. Dy spitale janë goditur nga sulmet ajrore në veri të Sirisë duke shkaktuar disa viktima. Në qytetin Azaz, pranë kufirit me Turqinë, së paku 10 veta kanë vdekur. Mjekët pa kufi kanë raportuar për 7 persona të vrarë dhe 8 të zhdukur pas sulmit në një tjetër spital në qytetin Marat al-Numan. Mjekët pa kufi kanë fajsuar forcat pro-qeveritare të Sirisë për sulmin në Marat al-Numan, ndërsa Turqia ka fajsuar Rusinë për sulmin në Azaz. Sulmet vijnë pak ditë pasi Rusia dhe fuqit tjera botërore janë pajtuar për një ndërprerje të kufizuar të luftimeve në Siri. Ish kreu i agjencisë ruse kundër dopingut Nikita Kamaev ka vdekur. Vdekja e tij vjen 2 muaj pas dorëheqjes së tij nga posti si pasojë skandalit me doping në mesin e atletëve rus. Është thënë se shkaku i vdekjes ka qenë sulmi në zemër. Rusia është pezulluar nga Atletika Ndërkombëtare në nëntorin e kaluar. Agjencia Botërore Antidoping ka akuzuar atletët rus për doping të sponsoruar nga shteti, korrupsion dhe zhvatje. Qindra letra dhe fotografi që tregojnë për një marrëdhënie të ngushtë midis Papa John Paulit të dytë dhe një gruaje të martuar janë bërë publike për BBC-n. Letrat e papës për filozofen polako-amerikane Anna Teresa Timniecka janë mbajtur larg publikut në Bibliotekën Kombëtare të Polonisë për vitet të tëra. Megjithatë, nuk ka asnjë sugjerim se Papa ka thyer zotimin e tij për beqari. Misia tyre ka nisur në vitin 1973, kur Timniecka ka kontaktuar papën, në atë kohë kryepeshkopi Krakovit, për një libër për filozofinë që ai e ka shkruar. Në atë kohë Timniecka, 50 vjeçë, ka shkuar nga Shëbaja në Poloni për të diskutuar për punë me papën. Menjëherë pas këtij takimi, çifti ka nisur të shkëmbejnë letra. Kjo marrëdhënie ka zgjatur mbi 30 vjet. Papa ka vdekur në vitin 2005. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.